Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε και πάλι στο Transit στον αέρα, εδώ στην Αθήνα 984, μια εκπομπή που ασχολείται με τον ελληνισμό απανταχού της γης και με άλλα ενδιαφέροντα θέματα βεβαίως. Θύμης Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, όπως κάθε βράδυ Τρίτη έως Παρασκευή 9 με 10. Και σήμερα θα πάμε, όπως συνηθίζουμε, δύο ταξιδάκια, το ένα στο Λονδίνο και το άλλο μέσω Αθήνας στην Ιαπωνία, να δούμε διάφορα θεματάκια γύρω από την ζωή και την τέχνη. Λοιπόν, σήμερα θα δώσουμε και δύο μικρά βιβλιαράκια, πάρα πολύ καλές, από τις εκδόσεις Γυαλός. Είναι ποίηματα του Ματσού Ομπάσο, Ιάπωνα ποιητή, της αναγέννησης βέβαια, αν θέλουμε να μιλήσουμε σε χρονολογίες δυτικές. Είναι χάικου και είναι μετάφραση της Άντας Μαργαρίτη από τις εκδόσεις Γυαλός. Λοιπόν, τα δίνουμε αυτά. Όποιος θέλει να τα διεκδικήσει μπορεί με SMS το 54045-984 κενό Transit και το ονοματάκι σας, ίσως και ένα τηλέφωνο για να σας πάρουμε μετά να σας πούμε ότι κερδίσατε. Λοιπόν, οπότε έχετε υπόψη σας ότι δίνουμε και αυτά τα βιβλία, τα οποία θα μπορείτε να παραλάβετε από τον Αθήνα 9.4 αν τα κερδίσετε στην κλήρωση που θα γίνει στο τέλος εκπομπής μας. Λοιπόν, μεταξύ των κορυφαίων επιχειρηματιών για δεύτερη συνεχή χρονιά είναι η 30χρονη ομογενής Δήμητρα Μαργογιαννάκη από τη Μελβούρνη, στην Αυστραλία βέβαια, όπου αναδείχθηκε ως μία από τις καλύτερες επιχειρηματίες κάτω των 40 ετών. Η επιτυχία αποκτά και ξεχωριστή διάσταση, αν λάβουμε υπόψη πως πριν από 6 χρόνια μόλις η κυρία Μαργογιαννάκη πήγε στην Αυστραλία για μεταπτυχιακά και αυτές τις μέρες κατέλαβε την 21η θέση των κορυφαίων επιχειρηματιών κάτω των 40 ετών στην αξιολόγηση που έκανε το περιοδικό Startup Daily.
Ας κρατήσουν οι χώροι και τα δρομαλιώτικα στέκια υπαρχιώτικα βρε, ώσπου η σύναξη σε αυτή σαν χωριό αυτόνομο να ξεδιπλωθεί. Μέχρι τα ουράνια σώματα με πομπούς και με κερές φτιάχνουν οι Έλληνες κυκλώματα και ιστορία οι παρές. Κάνει ο Γιώργος στην αρχή, είμαστε δεν είμαστε τίποτα δεν είμαστε βρε, κι ο Γιάννακης τραγούδι, άμα είναι όλα άγραφα κάτι θα βγει. Και στις νύχτα στο λαμπάδιασμα να κι ο Άλκης ο μικρός μας για να σμίξει παλιές και αναμένες τροχές με το ροκ του μέλλοντος μας.
Λοιπόν, αναμένεται να συνεχιστεί κάποια στιγμή σύντομα το ντέρμπι ΑΕΚ Ολυμπιακού στο ΆΚΑ, το οποίο έχει διακοπεί βέβαια εφόσον, καθότι μάλλον, μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο διάφοροι οπαδοί της ΑΕΚ και οι οποίοι κυνήγησαν με κακές προθέσεις τους παίκτες του Ολυμπιακού και από ό,τι κατάλαβα υπολείπονται ακόμα περίπου 5 λεπτά για αυτό το μάτς να τελειώσει. Άμα γίνει οτιδήποτε θα σας ενημερώσουμε άμεσα.
Το Αχιλλέας με τη ζωή προς την πολαρόιδη του γελαστή. Τότε η Έλενα η χορεύτρια σκύβει στη μεριά κούτα σου και με μάτια κλειστά τραγουδούν αγκαλιά Εθνική Ελλάδος γεια σου. Την αυταίει η Βουλή, την αυταίνει εκπρόσωπη, ερήνη και απρόσωπη βρε. Αν πονάει η κεφάλι, φταίει η απρόσωπη αγάπη που έχει βρει. Μα η δικιά μου έχει όνομα, έχει σώμα και θρησκεία και παππού σε μέρη αυτόνομα, μέσα στην τουρκοκρατία. Να μας έχει ο Θεός γέρους, πάντα να ανταμώνουμε και να ξεφαντώνουμε βρε. Με χορούς κυκλωτικούς κι άλλο τόσο ελεύθερους σαν ποταμούς. Και στις νύχτα στο λαμπάδιασμα να πυκνώνει ο δεσμός μας και να σμίγει παλιές και αναμένες φτωχές με το ροκ του μέλλοντος μας.
Λοιπόν, ο Νιόνιος εκεί πέρα μας τραγουδάει Εθνική Ελλάδος γεια σου και γίνονται πάλι βέβαια οι χουλιγκανισμοί και τα έκτροπα στο ΆΚΑ. Τι να πει κανείς. Τέλος πάντων, λοιπόν, και πάμε στον πρώτο μας προορισμό να μιλήσουμε με την κυρία Άντα Μαργαρίτη. Καλησπέρα σας κυρία Μαργαρίτη, πώς είστε?
Μέτρια, καλησπέρα.
Καλά. Τι να κάνουμε, εντάξει. Είναι και καιροί τέτοιοι.
Ο καιρός, η καιρή και ο καιρός.
Και ο καιρός, ναι, ακριβώς. Λοιπόν, εσείς αποτολμήσατε κάτι το οποίο σπάνια κάνουν οι Έλληνες. Αποτολμήσατε να μεταφράσετε χάικου, κλασικό χάικου της παλιότερης εποχής και μάλιστα του Ματσού Μπάσο. Μπορεί να μου πείτε πώς σας ήρθε η ιδέα αυτή, γιατί ασχοληθήκατε με την ιαπωνική ποιήση, ειδικά με το χάικου και ειδικά με τον Μπάσο?
Αυτό συνέβη διότι αγάπησα πάρα πολύ την ιαπωνική γλώσσα και κάποια στιγμή στη ζωή μου αποφάσισα να αφοσιωθώ αποκλειστικά στην εκμάθησή της. Όσο μάθαινα λοιπόν και έψαχνα να μάθω και για τον ιαπωνικό πολιτισμό πράγματα, έπεσα πάνω στα χαϊκού του Μπάσο, ο οποίος είναι και ο πρώτος διδάξας. Και τότε άρχισα μόνη μου δειλά-δειλά να μεταφράζω χαϊκού. Δεν είχα κανέναν απόλυτο σκοπό να τα εκδώσω. Ήταν για μένα και τους συγγενείς μου να τα βλέπουμε και να χαζεύουμε. Μετά κάποια στιγμή ήρθε η πρόταση από τις εκδόσεις Γυαλός και φυσικά εκεί έπεσε σοβαρή δουλειά πλέον.
Ναι, το πήρα στα χέρια μου το βιβλίο σας και το διάβασα, γιατί είναι βανάγνωστο.
Ένα λεπτό.
Ναι, είναι πολύ εντυπωσιακό. Πρώτα απ' όλα είναι πανέμορφη έκδοση και μπράβο σας, και είναι και πολύ καλή η μετάφραση. Όχι ότι ξέρω ιαπωνικά, αλλά τα έχω διαβάσει στα αγγλικά αυτά τα ποίηματα και είναι πάρα πολύ καλή η μετάφρασή σας. Θα συνεχίσετε με κάτι τέτοιο? Θα συνεχίσετε δηλαδή με τη μετάφραση των ιαπωνικών έργων?
Κοιτάξτε να δείτε, αυτό είναι ένα από τα μικρά όνειρα που έχω στη ζωή μου, και επειδή με τις εκδόσεις Γυαλός πήγε πολύ καλά η συνεργασία και η έκδοση, για την έκδοση υπεύθυνη είναι η Κική Σαντζετάκη που είναι και η εκδότριά μου, σκοπός είναι να ακολουθήσουμε και άλλα πράγματα. Όχι ποιήση αυτή τη φορά, αλλά πράγματα που ίσως συνδέουν και την Ιαπωνία με την Ελλάδα. Ακόμα είμαστε στις συζητήσεις, αλλά το θέλω πολύ.
Εσείς οι ίδια γράφετε ποιήση, ασχολείστε καθόλου?
Λοιπόν, εγώ ούτε ασχολούμαι ούτε γράφω και δεν μου αρέσει και η ποιήση. Τα χαϊκού είναι ιδιαίτερη περίπτωση, διότι μέσα σε μία πρόταση έχεις πει τα πάντα. Αποτυπώνεις δηλαδή συναισθήματα, καταστάσεις, μέσα σε μία πολύ σύντομη, είναι ας πούμε το tweet της παλαιάς εποχής. Είναι κάτι που λείπει από την Ελλάδα, πιστεύω. Και γι' αυτό θεωρώ ότι έχουν και κάτι να προσφέρουν στο ελληνικό μυαλό που το λακωνίζει με στη φιλοσοφή, το είχαμε και εμείς κάποτε. Αλλά πλέον δεν ξέρω, μας έχει πιάσει πολυλογία.
Πολύ πιθανόν, δεν ξέρω τι να σας πω. Πάντως στην αρχαιότητα υπήρχε ένα παρόμοιο είδος, τα επιγράμματα.
Ναι.
Ο Σιμονίδης, διάφοροι, ναι, οι οποίοι γράφανε μέσα σε δύο προτάσεις ή μία πρόταση ολόκληρο το κείμενο, Ξυναγγέλινα και Δαιμονίδη.
Ναι, και μυψονομήματα, μη μόνο νομήματα,
δηλαδή
υπάρχουν διάφορα. Αντίστοιχα τα χαϊκού είναι λίγο πιο ποιητικά και είναι και ο λόγος, παλιά ήταν σταθερά έμετρος, είναι 17 συλλαβές, χωρίζονται σε 5-7-5 το μέτρο. Πρέπει να περιέχουν μια λέξη η οποία αφορά την εποχή του χρόνου, γιατί αφορούσαν κυρίως τις εποχές. Έχουν κάποιους κανόνες που σιγά σιγά όμως αποδομήθηκαν και πλέον δεν τηρούνται.
Εννοείται πλέον στη σύγχρονη ιαπωνική ποιήση?
Ιαπωνική και παγκόσμια, διότι θα ξέρετε ίσως ότι γράφουν παντού πλέον και διδάσκονται και στα ελληνικά σχολεία τα χαϊκού.
Ναι. Α, δεν το ξέρω τι διδάσκω εσύ.
Διδάσκονται, τα παιδιά τα ξέρουν περισσότερο από τους ενήλικες.
Ναι. Να σας ρωτήσω κάτι. Υπάρχει μια μορφή των ιαπωνικών γραμμάτων, η οποία είναι ελληνικής καταγωγής. Είναι ο Λευκάδιος Χέρν, από τη Λευκάδα, η καταγωγή του. Θα ασχολείστε ποτέ με το έργο του?
Ο Λευκάδιος, καταρχάς, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έμαθε την ιαπωνική γλώσσα. Στην ουσία η γυναίκα του περιέγραφε τους μύθους τους ιαπωνικούς και εκείνος τους έγραφε στα αγγλικά όπως του έβγαινε, γιατί είχε καλλιτεχνική φλέβα. Οπότε τα πρωτότυπα είναι όλα στα αγγλικά.
Α, δεν έχει γράψει κάτι στα ιαπωνικά.
Δεν έχει γράψει στα ιαπωνικά όχι. Υπάρχουν βέβαια άνθρωποι στην Ελλάδα που έχουν ασχοληθεί πάρα πολύ με το έργο του και μεταφράσεις έχουν βγει και το Μουσείο του Λευκαδίου Χέρν υπάρχει στη Λευκάδα πλέον από το καλοκαίρι. Εγώ είμαι περισσότερο παρατηρητής όλης αυτής της δραστηριότητας, γιατί με ενδιαφέρει φυσικά και ο Λευκάδιος ως άνθρωπος που αγάπησε την Ιαπωνία και την έκανε γνωστή στη Δύση.
Εσείς τα Ιαπωνικά πού τα μάθατε?
Τα Ιαπωνικά τα έμαθα στην Ελλάδα, σε μια εξαιρετική δασκάλα της Σιρακάουα Μίκη, η οποία ανέχτηκε πολλές από τις ιδιοτροπίες μου, διότι τότε εγώ επειδή βιαζόμουν, ήθελα να τα μάθω γρήγορα, είχα μεταμορφώσει τα πάντα γύρω μου σε Ιαπωνία, έβλεπα ιαπωνικές σειρές με ιαπωνικούς υποτίτλους, είχα ανοίξει blog στα ιαπωνικά, ήταν τα πάντα ιαπωνέζικα στη ζωή μου.
Εσείς έχετε πάει στην Ιαπωνία?
Όχι, δεν έχω πάει ακόμα.
Ακόμα. Δηλαδή, σκοπεύετε να πάτε?
Θέλω να ελπίζω ότι θα με πείσω κάποια στιγμή να πάω, ναι.
Τι είναι αυτό που σας έλκει στην Ιαπωνική κουλτούρα?
Είναι το ίδιο που με αποθεί, νομίζω. Είναι μια χώρα των άκρων. Από τη φύση της, μέχρι τους ανθρώπους, την τέχνη. Είναι μια χώρα των άκρων. Και αυτό είναι και τρομακτικό και εγωιτευτικό μαζί.
Μάλιστα. Εσείς έχετε κάποια σχέση... όχι επίσημη, πώς να το πω. Έχετε αποκτήσει φίλους εκεί?
Έχω φίλους Ιάπωνες και λόγω της ιδιότητάς μου είμαι δικηγόρος. Συνεργάζομαι με την πρεσβεία της Ιαπωνίας και σε νομικά θέματα αλλά και σε νομικές μεταφράσεις.
Υπάρχει, πώς να το πω, εφόσον είστε και σύμβουλος της Ιαπωνικής πρεσβείας, υπάρχουν καλές, μεγάλες, βαθιές σχέσεις εμπορικές ή άλλες με την Ιαπωνία και τη χώρα μας?
Κυρίως στον τομέα των ναυτιλιακών.
Α, μάλιστα. Ναι.
Αλλά οι Ιάπωνες ενδιαφέρονται πολύ και για το λάδι, για το μέλι. Υπάρχει και σε αυτούς τους τομείς μια δραστηριότητα.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, εμείς θα κληρώσουμε για δύο βιβλία σας σήμερα.
Ευχαριστώ πολύ. Ήθελα μόνο να πω ότι έχουμε χρόνο να το πω.
Βεβαίως.
Στην παρουσίαση του βιβλίου, στα πλαίσια της παρουσίασης του βιβλίου, έγινε και μια μικρή έκθεση ζωγραφική στο Free Thinking Zone, το concept της βιβλιοπωλείας, κουφά 64, όπου 11 καλλιτέχνες ζωγράφησαν μέσα από τα χαϊκού που είχα μεταφράσει ένα προσχέδιο. Είχε πολύ ενδιαφέρον διότι άλλοι αντέδρασαν με μηχανία την τούτο, μια γραμμή την επίση που λέγανε, δεν καταλαβαίνω. Άλλοι είχαν σχέση με χαϊκού και ξετρελαθήκανε. Ήταν μια πρώτη προσπάθεια που ελπίζουμε ότι θα συνεχιστεί και σε κυρίως έργα και σε κυρίως έκθεση μετά.
Πολύ καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ
και
λοιπόν.
Ευχαριστώ.
Να είστε καλά.
Yes.
Λοιπόν, να υπενθυμίσω στους ακροατές ότι μπορεί να διεκδικήσετε τα δύο βιβλία της κυρίας Άντας Μαργαρίτη, μετάφραση δηλαδή του Ματσούμπα Σότ, Χαϊκού Εποχές λέγεται, των εκδόσεων Γυαλός, με SMS 984 κενό και αποστολή στο 54045, εδώ στο σταθμό μας, βγάζετε 984 κενό, transit και το όνομά σας ίσως και κάποιο τηλέφωνο για να μπορέσουμε να σας ειδοποιήσουμε ότι κερδίσαμε. Η κλήρωση θα γίνει στο τέλος εκπομπής.
Jesus, someone to hear your prayers, someone who cares, your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who's there. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone, by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. Take second best, put me to the test. Things on your chest, you need to confess. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. personal, Jesus. Someone to hear your prayers, someone who cares. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers, someone to care. Feeling unknown and you're all alone. Flesh and bone by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith.
Αγαπημένο τραγούδι των Depeche Mode, εδώ πέρα τραγουδισμένο από τον θρυλικό Johnny Cash, το Μακαρίδι, φοβερός άνθρωπος, φοβερός τραγουδιστής, φοβερή φωνή, ίσως τις καλύτερες φωνές που πέρασαν από το Αμερικανικό Πεντάγραμμο. Θα έλεγα, αν ήθελα να το παρομοιάσω κάπως, ότι ο Johnny Cash παίζει τέτοιο ρόλο για το Αμερικανικό λαϊκό τραγούδι, country western κτλ, ό,τι έπαιζε το ρόλο που έπαιζε, ας πούμε, ο Καζαντζίδης για το ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Μια τέτοια cult μορφή, ας πούμε, η οποία άφησε το στίγμα της, βέβαια, διαπαντός. Λοιπόν, έκκληση για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα, αλλά και άλλων τεχνουργημάτων, ηθαγενών της Αυστραλίας, που βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο, έκανε ο διακεκριμένος ηθαγενής ακαδημαϊκός και ακτιβιστής, Dr. Gary Foley, σε διάλεξη που έδωσε στα γένεια της νέας σειράς σεμιναρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού, που προσφέρει για πέμπτη συνεχή χρονιά η ελληνική κοινότητα στη Μελβούρνη. Δηλαδή, παιδιά, αυτή η ελληνική κοινότητα στη Μελβούρνη είναι φοβερά δραστήρια. Φοβερά όμως, έτσι. Ο Dr. Foley αναφέρθηκε στην πρώτη γνωριμία του με τους Έλληνες της Αυστραλίας, καθώς και στην υποστήριξη που είχε από την ελληνική κοινότητα στην εκστρατεία του για την επιστροφή τεχνουργημάτων των ηθαγενών που βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο. Και ξέρετε, τώρα αυτά τα αρπάζανε τότε. Και για κάποιους δεν είχαν και καμία αξία. Εκτός από τους επιστήμονες, αρχαιολόγους, ας πούμε, και τους εθνολόγους. Καταλήγανε σε διάφορα μουσεία βρετανικά, μείνανε για κάμποσα χρόνια, ίσως και δεκαετίες μερικά, στα υπόγεια και κάποια στιγμή, αναγνωρίζοντας την αξία της λαϊκής τέχνης των ηθαγενών, των γηγενών, να μην τους λέμε ηθαγενείς, των γηγενών Αυστραλών, των αυτόχθονων, αποκτήσανε την μουσιακή αξία, την οποία έχουν. Έτσι. Λοιπόν, και μιας και μιλάμε για Αυστραλία, για την πρωτοβουλία του «Μιλάμε ελληνικά» το Μάρτιο, συγχάρηκε τους Έλληνες Αυστραλίας, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Νίκος Κοντζιάς, και εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι η εκστρατεία αυτή θα αγκαλιαστεί και από Έλληνες ομογενείς σε όλη τη γη. Και είπε συγκεκριμένα, θα ήθελα να σας συγχαρώ για την συλλογική πολύπλευρη δραστηριοποίησή σας για την περαιτέρω ενίσχυση και στήριξη της ελληνικής γλώσσας στην Αυστραλία και μάλιστα στο πλαίσιο των ευρυτέρων εθνικών εορταστικών εκδηλώσεων του Μαρτίου, μήνα της επετείου της εθνικής ανεξαρτησίας. Είμαι βέβαιος ότι η πρωτοβουλία «Μιλάτε ελληνικά» το Μάρτιο, που ξεκίνησε από εσάς, που εκπροσωπείτε ενεργητικά και δυναμικά τον ελληνισμό στην πολυπολιτισμική Αυστραλία, θα έχει ιδιαίτερη επιτυχία, τονίζει στο μήνυμά του ο κύριος Κοντζιάς. And if you find it hard to follow me, if I lose you in-
Λοιπόν, να υπενθυμίσω ότι μπορείτε να συμμετάσχετε στην κλήρωση για το, για δύο τεύχη του βιβλίου τόμους. Εποχές Ματσουομπάσο, μετάφραση της Άντας Μαργαρίτη, από τις εκδόσεις Γυαλός, γράφοντας ένα SMS στο 54045, 94 Transit, 94 κενό Transit και το όνομά σας πιθανώς, για να σε επικοινωνήσουμε μαζί μας όταν ή αν τυχόν κερδίσατε στο τέλος εκπομπής. Και τώρα ας πάμε σε μερικά μηνυματάκια να μάθουμε και κάτι.
Το τραγούδι του νεκρού αδελφού για τα 90 χρόνια του Μίκη Θεοδωράκη. Μια Ελλάδα χωρισμένη στα δύο. Μια μαρτυρική εποχή. Μια ευχή να μην επαναληφθεί. Ο Μίκης Θεοδωράκης ξαναγράφει και ένα μνημειώδες για την ιστορία της Ελλάδας έργο. Μια προσωπική μαρτυρία. Το τραγούδι του νεκρού αδελφού. Μια μεγάλη παραγωγή με 50 συντελεστές. Σκηνοθεσία Θανάσης Παπαγεωργίου. Από 18 Μαρτίου στο θέατρο Μπάτμιντον. Εισιτήρια abcd.gr 210-88-40-600.
Pick up στον Αθήνα 984. Δευτέρως Παρασκευή 10 με 12 το 2 ροκ μηδενή στο άγχος της μέρας, ακούγοντας μόνο και αυστηρά αγαπημένα τραγούδια. Pick up με την Ελένη Σούρδη στον Αθήνα 984. Ούτε Αθήνα 984. Στους 98 και 3.
Λοιπόν, από ό,τι με πληροφορεί η Βαρβάρα Βιτζιλέου, η παραγωγός μας, έχουμε οριστική διακοπή του παιχνιδιού ΑΕΚ Ολυμπιακός εις βάρος της ΑΕΚ για ρήψη φωτοβολίδων και εισβολή οπαδών στον αγωνιστικό χώρο, καθώς και τον τραυματισμό αστυνομικού, να δούμε πότε επιτέλους θα πάψουν αυτά τα θλιβερά φαινόμενα στο ελληνικό ποδόσφαιρο, τα οποία υποβαθμίζουν και την εικόνα μας γενικότερα. Λοιπόν, και νομίζω ήρθε η ώρα να πάμε στον επόμενο προορισμό μας, στο Λονδίνο, να μιλήσουμε με τον αγαπητό φίλο και συνάδελφο, τον Δημήτρη τον Παπαγεωργίου. Καλησπέρα, Δημήτρη.
Καλησπέρα, τι κάνεις?
Καλά, εσύ πώς είσαι, τι καιρό κάνεις σήμερα εκεί?
Σήμερα σου πληροφορώ έχει 16 βαθμούς Κελσίου, ήλιο, πολύ καλό καιρό. Είχε πάρα πολύ καιρό, δηλαδή το Λονδίνο είναι τόσο ηλιόλουσο όσο έγινε σήμερα. Ο καιρός έχει βελτιωθεί, αλλά να σου πω την αλήθεια, εγώ ήμουν πιο συγκεντρωμένο στο μάτι της ΑΕΚ. Γιατί είναι ο καιρός, πάντα ΑΕΚ. Δυστυχώς, μεγάλο κρίμα. Μεγάλο κρίμα. Αυτά τα φαινόμενα δεν έχουν κλείψει και αυτό είναι το σημείο των καιρών, αν θες την άποψή μου.
Ναι, δηλαδή, και το χειρότερο είναι ότι προσπαθούν, προσπαθεί η κυβέρνηση, προσπαθούν οι υπουργοί κάτι να κάνουν και ποτέ δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Δεν φαίνεται να κοπάζει.
Δεν υπάρχει πολιτική βούληση γι' αυτό, γιατί να σου πω για ένα παράδειγμα, εδώ στην Αγγλία αυτά έχουν κλείψει. Που εδώ είχαν πραγματικούς χούλικαν δηλαδή. Πολύ χειρότερες από τα ελληνικά δεδομένα, έτσι.
Όντως, είναι
ήταν
αλήθεια.
Ήταν ανθρώπους δηλαδή που ήταν κανονικοί εγκληματίες και καταφέρανε και τους μαζέψαν και τις ουσίες. Φυλακή, απαγόρευσαν να πηγαίνουν στο γήπεδο και για πολύ πιο απλά πράγματα από αυτά που γίνονται στην Ελλάδα τώρα. Άρα νομίζω ότι είναι πολιτική βούληση. Ξεκάθαρα.
Εσύ έχεις πάει σε κανένα μάτς όσο βρίσκεσαι στην Αγγλία?
Έχω πάει σε ένα μάτς της Fulham. Γιατί η Fulham παίζει στην δεύτερη κατηγορία του αγγλικού πρωταθλήματος, η οποία ονομάζεται πρώτη, γιατί είναι η Premier League και μετά η League One. Να σου πω την αλήθεια, μου άρεσε πάρα πολύ το γήπεδο στην Αγγλία, γιατί το απολαμβάνεις. Άμα θες να δεις δηλαδή καλό ποδόσφαιρο, μπορείς να το δεις.
Και τι μέτρα παίρνουν αυτοί, ας πούμε, το οποίο είδες που σου φάνηκε ότι είναι σωστά μέτρα και πρέπει προς αυτή την κατεύθυνση να κινηθούμε?
Καταρχήν, ο έλεγχος που γίνεται είναι πραγματικός έλεγχος. Δηλαδή, δεν μπορείς, ας πούμε, να περάσεις φωτοβολίδες μες στο γήπεδο. Εδώ τυπικά στην Ελλάδα απαγορεύεται, έτσι.
Ναι,
να περάσεις φωτοβολίδες μες στο γήπεδο. Αλλά όπως βλέπεις, άμα δεις ακόμα και το σημερινό ντέρμπι, είναι γεμάτο φωτοβολίδες. Στην Αγγλία δεν υπάρχει περίπτωση να περάσει μέσα φωτοβολίδου. Και άμα τολμήσεις δηλαδή και το κάνεις, θα σε δει η κάμερα απευθείας με το που την ανάψεις, όποιος οπαδός την ανάψει, και μετά δεν ξαναπηγαίνεις στο γήπεδο, σου απαγορεύεται η ισοβία.
Συνοπτικές
διαδικασίες.
Μάλιστα.
Και εντάξει, είναι θέμα βούλησης, ξεκάθαρα. Ό,τι και να θέλουμε.
Λοιπόν, εσύ είσαι εκεί και κάνεις μεταπτυχιακά, στο δικό μας χώρο. Πώς σου φαίνονται τα πράγματα, τι εντύπωση έχεις πάρει από το βρετανικό σύστημα εκπαίδευσης?
Κοίταξε, τώρα θα συγκρίνω λίγο ανώμια πράγματα, γιατί στο βρετανικό σύστημα εκπαίδευσης, όπως στο μεταπτυχιακό, είναι καθαρά ιδιωτικό. Έτσι. Δεν υπάρχει συμμετοχή του δημοσίου τομέα. Παρ' όλα αυτά, η σύγκριση που μπορώ να σου κάνω είναι ότι όντως τα αγγλικά πανεπιστήμια εμπνέουν τους φοιτητές τους. Και να δουλέψουν και να μείνουν και να εργαστούν πάνω στο αντικείμενο και γενικότερα να είναι ενεργοί πολίτες, ενεργοί φοιτητές. Κάτι το οποίο στην Ελλάδα δεν γίνονταν μέσα από τους ίδιους τους θεσμούς και τις δομές των πανεπιστημίων. Αυτό είναι μια αλήθεια. Δηλαδή, ας δώσω ένα απλό παράδειγμα, το μεταπτυχιακό που κάνω εγώ τώρα είναι πολιτική επικοινωνία.
Ναι.
Και σε μεγάλο βαθμό τα μαθήματα που έχω ήταν ίδια με τα προπτυχιακά μαθήματα που είχα στην Αθήνα. Σε πληροφορώ ότι ενώ μάθαινα τα πράγματα στην Αθήνα, μάθαινα δηλαδή τις θεωρίες, τους φιλοσόφους, τους διδασκάλους, όλους δηλαδή όσους συμμετείχαν στην ακαδημαϊκή δομή του προγράμματος, εδώ πέρα τα μαθαίνεις πολύ καλύτερα. Μπορεί να εντρυφήσεις αν θες, δηλαδή εσύ από μόνος σου να εντρυφήσεις, αλλά και το πανεπιστήμιο σε στηρίζει.
Και η πρόσβαση,
και
η πρόσβαση στους καθηγητές σου πώς είναι? Είναι εύκολη?
Πολύ εύκολη, πάρα πολύ εύκολη. Για να καταλάβεις, μόνο την προηγούμενη εβδομάδα είδα 3 καθηγητές. Και το προηγούμενο, ας πούμε, εξάμηνο, το οποίο σε μια άλλη εργασία που είχα, ήταν καθηγητή 8 φορές. Και άμα δεν μπορώ να τους δω γιατί μπορεί να μην έχουν χρόνο, έχουμε επικοινωνία με email. Έχει προσωπική επαφή δηλαδή, να δείτε.
Πολύ καλό αυτό. Πολύ καλό, όντως.
Και να σημειώσω μόνο ότι υπάρχουν πάρα πολλοί Έλληνες καθηγητές στα αγγλικά πανεπιστήμια, οι οποίοι μάλιστα θεωρούνται τους καλύτερους. Και αυτό είναι ένα κρίμα. Δηλαδή, όλοι αυτοί οι καθηγητές αναγκάστηκαν και φύγαν έξω.
Ναι, βέβαια.
Και θεωρούνται πραγματικά Έλληνες καθηγητές εκλεκτοί.
Τους σπουδάσαμε και φύγανε. Τι να κάνουμε, το πληρώσαμε.
Βρήκαν άλλα κίνητρα, ναι.
Ναι. Κατά τα άλλα, πώς είναι η οικονομία, πώς είναι τα πράγματα στην Μεγάλη Βρετανία που το ζεις?
Μπορώ να σου πω πω ότι σε πολιτικό επίπεδο αυτή τη στιγμή η Μεγάλη Βρετανία ασχολείται πολύ, με πολύ θερμό ενδιαφέρον για τα ελληνικά τεκτενόμενα. Υπάρχει έντονο ενδιαφέρον. Δηλαδή το βλέπει και όπως καταλαβαίνεις έρχονται και εκλογές τώρα στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Ναι, ναι.
Και ας πούμε μέσα από το κόμμα των εργατικών υπάρχουν 30 βουλευτές οι οποίοι έχουν υπογράψει ένα έγγραφο στήριξη των προτάσεων του ΣΥΡΙΖΑ. Το οποίο δεν έχει κυκλοφορήσει πολύ στην Ελλάδα, αλλά είναι γνωστό. Κάνουν ένα, εδώ στην Αγγλία λειτουργεί πολύ το online campaigning, όπως το ονομάζουν. Στο οποίο υπάρχουν 30 βουλευτές των εργατικών που έχουν στηρίξει το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ και θέλουν να το εφαρμόσουν ή τουλάχιστον να εφαρμόσουν το πρόγραμμα εναντίον της λιτότητας του ΣΥΡΙΖΑ και τη Μεγάλη Βρετανία. Και γι' αυτό το λόγο, ας πούμε, μέμφονται ακόμα και τον Ed Miliband, ο οποίος κρατάει αποστάσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ, στο ενδεχόμενο που γίνει εργατική κυβέρνηση. Όσον αφορά τώρα τους συντηρητικούς, αυτοί ασχολούνται θερμά με το ελληνικό ζήτημα. Δεν έχουν, αν και σε κάποιους φαίνεται περίεργο, δεν έχουν ταύτιση απόψεων με την Άγγελα Μέρκελ και τους χριστιανοδημοκράτες. Δίνουν μια λίγο πιο διαφορετική προσέγγιση στο θέμα της οικονομίας. Και αυτό γιατί αυτή τη στιγμή το Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκεται σε ύφεση του της ουσίας. Υπάρχει μεγάλη ανεργία, το επίπεδο ζωής ανεβαίνει συνεχώς, τα σπίτια είναι πολύ ακριβά και φαίνεται ότι δεν υπάρχουν πολλές ευκαιρίες. Δηλαδή αυτή τη στιγμή το Λονδίνο έχει γεννήσει από κόσμο, κυρίως μετανάστες όπως και εγώ, οι οποίοι έρχονται να βρουν μια καλύτερη τύχη στο Λονδίνο, με αποτέλεσμα να υπάρχει μια υπερσυγκέντρωση προσόντων και μυαλών στη Μεγάλη Βρετανία, αλλά δεν ανταποκρίνεται σε πραγματικές δουλειές.
Δεν, υπάρχει, δεν υπάρχουν αυτές οι ευκαιρίες δηλαδή που φανταζόμαστε εμείς ότι υπάρχουν.
Κοίταξε, πιστεύω ότι στον τριτογενή τομέα παραγωγής και σε ανθρώπους με υψηλή εξειδίκευση υπάρχουν ευκαιρίες. Αλλά στα υπόλοιπα στρώματα δεν υπάρχουν.
Ναι.
Δηλαδή για έναν άνθρωπο που ψάχνει μια δουλειά η οποία χαρακτηριστικά έχει συνδεθεί με τη μεσαία αστική τάξη, ας πούμε, δεν είναι τόσο εύκολο πλέον.
Μάλιστα.
Αλλά είναι πιο εύκολο για έναν επιστήμονα με μεγάλη εξειδίκευση.
Ιδίως φαντάζομαι σε πρακτικά θέματα ή σε θέματα τεχνολογίας.
Κοίταξε, αυτή τη στιγμή από το κλίμα που διαχέεται, ναι, είναι η τεχνολογία ένας πάρα πολύ σημαντικός τομέας, τον οποίο έχει αρχίσει το βρετανικό κράτος, η βρετανική κυβέρνηση να επενδύει όλο και περισσότερο. Και λόγω και της οικονομικής κρίσης και των αυξανόμενων φωνών, οι οποίοι έχουν εγκαταλείψει η Μεγάλη Βρετανία, την Ευρωπαϊκή Ένωση και να μπει σε μια πιο χαλαρή μορφή, χαλαρή σχέση. Έχουν ανέβει πάρα πολύ και έχει ανέβει πάρα πολύ ζήτηση στον τομέα της οικονομίας.
Ναι, γιατί δηλαδή, ναι, το ΣΥΤΙ είναι παραδοσιακό.
Το ΣΥΤΙ αυτή τη στιγμή θα μπορούμε να πούμε ασφάλεια ότι ζητάει αυτό που είναι η υψηλή εξειδίκευση στα μακροοικονομικά κυρίως. Γιατί αυτό είναι το μέσο στον οποίο κατευθύνονται αυτή τη στιγμή.
Μάλιστα.
Αλλά όπως είπα, υπάρχει μεγάλη ενδιαφέρον για την Ελλάδα. Πάρα πολύ μεγάλη.
Ναι, είναι και βέβαια το θέμα ότι κάποιοι, υπάρχει αρκετός ευρωσκεπτικισμός από ό,τι καταλαβαίνω ανάμεσα στον βρετανικό πληθυσμό και είναι και εκτός του ευρώ, έχουν δικό τους νόμισμα και βλέπουν αλλιώς το θέμα το χρηματοοικονομικό βασιζόμενοι βέβαια και στο ΣΥΤΙ. Ίσως όντως θέλουν μια άλλη πολιτική της Άγγελα Μέρκελ. Α, δούμε.
Ο David Cameron δεν νομίζω ότι είναι αυτός ο οποίος θα επιδιώξει την πολιτική, τουλάχιστον τα μηνύματα που στέλνει το κόμμα των συντηρητικών δεν δείχνουν ότι θα κάνει μια τέτοια αλλαγή. Αυτοί οι οποίοι ζητούν επιτακτικά μια μεγάλη και μια ριζοσπαστική αλλαγή στον τομέα της οικονομίας είναι μια φράξη των εργατικών, είναι το κόμμα των Πρασίνων και εν γέννη η Μεγάλη Βρετανία φοβάται πάρα πολύ το Ιρλανδικό Σενσέι, το βιβλίο με το οποίο
ναι, ναι.
Και όπως συμβαίνει τη Βόρεια Φινλανδία, που επί της ουσίας είναι ένα κόμμα χωρισμένο στις διάφορες χώρες, τη Βόρεια Ιρλανδία και στην Ιρλανδία. Και ποτέ δεν είναι ένα κόμμα που έχει μεγάλη ανησυχητικά, μεγάλη επιρροή το ζητεί. Δεν έχει την επιρροή που περίμεναν όλοι στην αρχή, βέβαια, ότι να απειλήσει με κυβέρνηση άμεσα, αλλά σε λένε ότι ξέρουν την επιρροή. Και γίνονται ακόμα πιο έντονες οι παρουσίες του στον δημόσιο διάλογο, αλλά όλοι εν τέλει πιστεύουν ότι θα περιοριστεί σε μικρά ποσοστά. Γι' αυτό δεν ανησυχούν τόσο. Η μεγαλύτερη ανησυχία είναι μήπως κόμματα όπως οι συντηρητικοί αναγκαστούν να υιοθετήσουν κάποιες θέσεις του κόμματος του Νάιτζελ Φάρετ. Υπάρχει δηλαδή αυτός ο φόβος είναι έντονος στον αγγλικό δημόσιο διάλογο.
Βέβαια και ο κύριος Νάιτζελ Φάρετ έκανε και αισθητή την παρουσία του σήμερα με τις ρίσεις του για τον Ευρωπαϊκό Στρατό και διάφορα τέτοια. Μάλιστα. Λοιπόν, Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Χαρά ήταν η δικιά μου φίλη μου. Ελπίζω να είναι όλα καλά στην Ελλάδα. Όσο μπορώ, προλαβαίνω, όσο προλαβαίνω, μαθαίνω νέα. Δυστυχώς δεν είναι όλα τόσο καλά. Αλλά εύχομαι τα καλύτερα. Νομίζω ότι θα βρεθεί η λύση εν τέλει για την Ελλάδα.
Μακάρι. Όλοι το ευχόμαστε.
Εύχομαι τα καλύτερα.
Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
Να είσαι καλά.
Καλό βράδυ. Γεια σου.
Καλό βράδυ. Γεια.
Ελλάδα θα έχει ο νορβηγικός τελικός για την Eurovision. Εφόσον η ελληνικής καταγωγής Ήρα Κωνσταντινίδου, με όπλα την ιδιαίτερη φωνή της και την δροσιά των 17 χρόνων της, θα διεκδικήσει να εκπροσωπήσει τη χώρα στην 60η διοργάνωση στη Βιέννη. Λίγες μέρες πριν από την μεγάλη βραδιά, η Ήρα εξομολογήθηκε, μιλώντας στο Αθηναϊκό Πρακτορείο, ότι η αγωνία της μεγαλώνει. Μέχρι τώρα δεν είχα καθόλου στρες, αλλά τώρα που έχουν μείνει λίγες μέρες μέχρι το διαγωνισμό και νιώθω μεγάλη αγωνία όταν σκέφτομαι ότι θα τραγουδήσω ζωντανά μπροστά σε χιλιάδες κόσμο και πάνω από 1 εκατομμύριο τηλεθεατές θα με βλέπουν την ίδια στιγμή στην τηλεόραση, τόνισε. Μακάρι, τώρα για να δούμε. Λοιπόν, να υπενθυμίσω ότι έχετε ακόμα μερικά λεπτά για να διεκδικήσετε ένα από τα δύο βιβλία με χάικου του Ματσού Μπασό, Εποχές λέγεται, μεταφρασμένα από τα Ιαπωνικά από την κυρία Άντα Μαργαρίτη, εκδόσεις Γυαλός. Υπενθυμίζω στο 54045, γράφετε SMS, 94 κενό, Transit και το ονοματάκι σας αν θέλετε. Εμείς βλέπουμε τα τηλέφωνα, οπότε άμα κερδίσετε την κλήρωση θα σας πάρουν και τηλέφωνα, σας το πούμε κιόλας. Να έρθετε να το πάρετε από την Αθήνα 984 εδώ πέρα. Λοιπόν, είχαμε πει για τον νεαρότερο βουλευτή της Νότιας Αφρικής, ο οποίος είναι ελληνικής καταγωγής, είναι ο Γιώργος Μιχαλάκης και είναι ο μόνος ελληνικής καταγωγής βουλευτής στο Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο της χώρας του και είναι μόλις 26 ετών και κατάγεται από τον οικισμό Εγρηγόρος της Βορείας Χίου. Λοιπόν, και σας έχουμε πει και στο παρελθόν ότι θα έχουμε φέτος είναι η εκατοντερίδα από την απόβαση των Αυστραλών και Νεοζηλανδών στρατιωτών στην Λίμνο στις 4 Μαρτίου 1915 και η Ομογένεια του Σίδνεϊ προσέφερε στο Πολιτιακό Κοινοβούλιο Νέας Νότιας Ουαλίας ένα μοναδικό έργο τέχνης του Νικολάου Φωτεινού, παρουσία βουλευτών βέβαια και ομογενειακών στελεχών, με πρωτοβουλία του Γενικού Προξένου της Ελλάδας στο Σίδνεϊ, Δόκτωρ Σταύρου Κυρίμη, ο οποίος προσέφερε πίνακα ζωγραφικής εμπνευσμένος από φωτογραφία της άφηξης των Αυστραλών νοσοκόμων στη Λίμνο τον Αύγουστο του 1915, πριν από 100 χρόνια. Και υπάρχει και ένα νεκροταφείο στη Λίμνο βέβαια, το οποίο μάλιστα έχει και τον τάφο ενός από τους επιφανέστερους της εποχής ποιητές, ο οποίος σκοτώθηκε, μάλλον πέθανε από αρρώστια κατά τη διάρκεια της εκστρατείας εκεί, και τάφη στην Ελλάδα. Αξίζει τον κόπο νομίζω κανείς να πάει να δώσει, να αφήσει ένα λουλουδάκι στον τάφο του αν είναι εκεί πέρα κοντά. Νεαρό παιδί έχασε τη ζωή του για κάτι το οποίο όλοι πολεμούσαμε τότε. A moment of madness. It's happened before. It could turn into sadness or a civil war. You've got me changing all I ever thought. When you first got so mad, lost your eye, trying to save some trees, angry cry, saw your thighs, then I fell to my knees. Oh my God, it's a moment of madness. When we drank too much beer, lost our feet, our defenses were down. You got up, tried your luck, bought a dubious round. It can be hard to resist. It's a moment of madness. A promise of passion, a trailer of sin, a smiling assassin, the demon within. Endorphins are raging, resistance is thin. Of life are insane, feed my brain. I could listen all night. I can't leave till we kiss. It's a moment of madness.
παραπέντε στην πόλη.
Λοιπόν, 10 παραπέντε και επειδή ο χειμώνας δεν έχει υποχωρήσει, η Ιβόνη Κλάπα επισκέπτεται την έκθεση Χειμερινές Εικόνες στον Πολυχώρο Ανάδυση στο Κεραμικό. Καλησπέρα, Ιβόνη.
Καλησπέρα και εγώ με ένα Θήμη. Τι είναι αυτό το πράγμα, αλήθεια είναι. Πότε θα φύγει.
Έλαντε, έλαντε, αμάντια.
Αρκετά κάτσε αυτό το αστείο. Τέλος πάντων, σε αυτούς τους περίεργους ανθρώπους που δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο το κάνουν αυτό, αναπολούν το χειμώνα και θέλουν να τον βλέπουν συνέχεια, μπορούν να επισκεφθούν μια παρόλα αυτά πάρα πολύ όμορφη φωτογραφική έκθεση στην οδό Σφακτηρίας 23 στον Κεραμικό με τίτλο Χειμερινές Εικόνες. Πρόκειται φυσικά για μια συλλογή φωτογραφιών που έτσι θέλουν να. Στις οποίες εκφράζεται έτσι ο χειμώνας. Διάφορες εικόνες, δεν έχει μεγάλη διαφορά με έξω. Κάποιες ταξιδεύουν, κάποιες είναι όμορφες, άλλες πιο σκοτεινές. Μια πολύ εντυπωσιακή έκθεση, την οποία μπορούμε να παρακολουθούμε από τις 7.30 το απόγευμα στις 12 το βράδυ, εκτός από τις Δευτέρες, στον Πολυχώρο Ανάδυση. Είναι ένας πάρα πολύ όμορφος χώρος, ο οποίος είναι και τρομερά έτσι ενεργός και δημιουργικός. Παράλληλα, ας πούμε, αυτή την έκθεση φωτογραφίας, υπάρχει ένα κάλεσμα για μια άλλη συμμετοχή, για συμμετοχή μάλλον σε ομαδική έκθεση φωτογραφίας με τίτλο «Άνθρωπος και φύση», η οποία θα γίνει στο επόμενο χρονικό διάστημα. Επίσης, παράλληλα, ο χώρος πραγματοποιεί θεατρική παράσταση με τίτλο «Το τούνελ», του Ερνέστο Σάμπατο αυτό, είναι κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 9. Έχουν κάνει εργαστήρια φωτογραφία, σεμινάρια φωτογραφία. Είναι ένας χώρος γενικά που αξίζει να επισκεφτεί κάποιος για να έχει έτσι επαφή με τη δημιουργία και την τέχνη. Χειμερινές εικόνες λοιπόν, σε όσους έτσι αρέσει ο χειμώνας ή αισθάνεται ότι θα του λείψει τον επόμενο καιρό, μέχρι τις 31 Μαρτίου ούτως ή άλλως θα διαρκέσει η έκθεση, από τις 7.30 μέχρι τις 12 το βράδυ, εκτός Δευτέρα.
Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια.
Λοιπόν, και ήρθε η ώρα να πάμε στην κλήρωσή μας για τα δύο βιβλία του Ματσού Αμπάσο, μετάφραση από τη Ιαπωνικά της Άντας Μαργαρίτη, εκδόσεις για αλλός. Μπορώ να έχω δύο νούμερα από το 1 έως το 36, το 22 και το 16. Λοιπόν, ο κύριος Πέτρος Ζαχαρίτσεφ, αν το λέω σωστά, γιατί είναι κεφαλαία, δεν ξέρω αν το τονίζω σωστά, και η κυρία Γεωργία Πέρου. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν. Ευχαριστώ όλους για τα καλά σας λόγια. Θα είμαστε και πάλι αύριο εδώ πέρα, 9 βέβαια με 10 και την Παρασκευή, με διάφορους προορισμούς. Να ευχαριστήσω τη Λίλη τη Φωτοπούλου που ήταν στον ήχο και τη Βαρβάρα τη Βιτζιλέου που ήταν στην παραγωγή μας. Να είστε καλά, για τα καλά σας λόγια πάρα πολύ θερμές ευχές και ευχαριστήρια. Τα λέμε λοιπόν αύριο. Φιλάκια. Γεια σας.
Thrill wherever he went, he said, let's make love on a mountain top, under the stars on a big hard rock. I said, in these shoes, I don't think so. I said, honey, let's do it here. So I'm sitting at a bar in Guadalajara. Walks a guy with a faraway look in his eyes. He said, I've got a powerful horse outside. Climb on the back, I'll take you for a ride. I know a little place we can get there for the break of day. I said, in these shoes.